Nire izena, Isa da. Kaixo.
Kaixo.
Nire izena, Isa da. Eta zurea? Erantzuna da inkognita. Erantzuna da ezezaguna. Erantzuna da Isa. Esate baterako. Eseri hemen eta hartu liburu hau. Dei diezaiogun horrela. Dei diezaiogun Isa. Pentsa zenbat aldiz ikusi dudan irudi hori. Pentsa zenbat aldiz izan dudan esku artean liburu hori. Eta gaur daño enaez jabetu. Eta hori, belaunaldiz belaunaldi pasatu den liburu horietako bat izaki. Eskola liburu bat. Enaez jabetu gaur daño. Eskola liburu honetan deigarriena da, nik eskuetan izan dudan bezalaxe, irudian agertzen den ume horrek ere eskuetan alaxe daukala. Eta liburu horren azalean ageri dela beste ume bat aldiro. Eta beste ume horrek eusten diola beti beste liburu are txipiago bati. Zeinetan ageri den beste ume bat, eserita eta eskuartean liburua duela arkere. Eta horrela ad infinitum. Eta horri esaten zaio, hain zuzen ere, Mison abim, alegia, amildegian jartzea. Alegia, alegia. Droste efektua esaten zaio horri. Eta ez dago umerik lehen aldiz amildegi efektu hau ikusitakoan liluratu estenik. Munduen barruan mundu txipiagoak daudela eta dena errepikatzen dela zelan bait. Naiz variazioak bilatzen saiatu gu geure buruan. Ikasi ere, bestek esandakoa errepikatuz ikasten dugu. Bi bider bi lau, bi bider iru sei. Gizakiak garelako funtsean, izaki imitatiboak. Droste efektua beraz. Herbereetako kakao enpresa bat zen Droste. Eta hura izan zen, kakao hautsen bilgarrian irudi errepikako rau jartzen lehendabizikoetakoa. Kakaoa hartzen ote du Xabiertxok ere goizetan. Ara, enuen esan behar, baina esan dut esan behar enuena. Isa Xabiertxo da. Xabiertxo liburua zari gara jakina. Izan ere, gaur arte enaez jabetu. Gaur arte enaez konturatu, ume horrek belaunak dituela odolez zikin. Ume horrek liburua irakurri. Anatomia eta kantuak eta giza ezibidea ikasi bai, baina jolasean, korrika, txingoka, pilotari eman, eta arboletan gora eta behera ibili behar izan duela derrigor aspaldi ez dela. Xabiertxok belaunak horrela odolduta izateko liburuko azalean. Eta berdin berak eskuetan duen liburuko azaleko Xabiertxo mutiko kipiagoak ere. Eta munduko aur guztiak ez dira bai biltzen kalean jolasean eta txingoka. Badirudi ez dela inoiz amildegia bukatzen. Ez direla inoiz unibertsoko Xabiertxo guztien belaunak osatzen. Baina ezin dela ukatu, esku artean hartu duen liburu horrek liluratu duela kaleko trastakeria uzteko adina. Eta ara, ez da batere gauza makala hori ez da. Xabiertxo eserita baitago liburu bat lehitzen, begiak zabal-zabalik. Xabiertxo 1925 urtean argitaratu zen lehen aldiz, eta izenburu osoa hauxe du. Xabiertxo, umiei euskaraz irakurtzen erakusteko idatzia. Isaka López de Mendizabalek prestatutako testu liburu hau, biziki garrantzitsua izan zen euskarazko hezkuntzaren hastapenetan. 1920 hamarkadaren bueltan sortu ziren lehen ikastolen inguruan. Espainiako Errepublikaren garaian ere izan zuen segida euskararen irakaskuntza ofizialak, frankismoarekin guztiz etentzen arte. Baina belaunaldiz belaunaldi, 1960ra arte behin eta berriz argitaratua izan zen Xabiertxo Amildegiaren ertzean. Besteak beste, Donostiako San Telmo Museoan aurki dezakezue ale bat. Kolorez hornitua da liburua. Jon Zabalo txikiren marrazkiak eta azala dituena. Baserrian girotutako liburu hau eskola liburu abertzaletzat jo izan da. Moralaren, erlijioaren eta naturaren goraipamena nabarmentzen omen ditu. Baina ara, ze zabalik dituen begiak Xabiertxok ez da? Edozein idazlek nahiko luke harridura hori eragin. Edozein irakaslek nahiko luke ikasle baten baitan txundidura hori sortu. Liburu honak erditik zabaltzen diren amildegiak direnez. Besapean edo bizkarzorroan batetik bestera eraman ditzakeenak, edozein eskola ume gonadunek edo praka motxekok. Belaunak ezkutatu edo agerian ustearen hori, aukeran garaiko moralak ebatz dezan utziko dugu. Belaunaldiz belaunaldi, urraduraz urradura. Kaixo. Kaixo. Nire izena Xabiertxo da. Eta zurea. Eta zurea. Eta zurea.
Entzun duzun hau Euskal Herriko Historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien Kultura Elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. Xabiertxo online ikus dezakezu edo eskaneatuta, baina bigarren edizioaren kopia bat badago San Telmo Museoan Donostian. Atal honen gidoia Arkaitz Kanorena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean. Thank you.